Саат 21:00 ободо Азаттык радиосу. Кушулак кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алпарам. Бүгүн 4 апрель, күнгө шаршемби. Испаниянын улуттук соту орусиялык азыркы жана мурунку бир катар атка минерлерди камакка алуу чечимин чыгарды.
Тизмедеги ар бир шектүү адамга адам өлтүрүү, мыйзамсыз курал жана маңзат жүгүртүү, арам акчаны адалдаштыруу жана коррупция сыяктуу кылмыштарга барганы тууралуу олуттуу далилдер бар экени айтылат.
Азаттыкка жалгыз бой эне кайрылып, мурдагы күйөөсүнүн жана анын туугандарынын зомбулугуна кабылып, жергиликтүү милициядан да, акыйкатчыдан да кайрымдуу мамиле көрбөй жатканын айтты.
Анан моун менен кармоо алсаң, бетке бетке чаап, тутуп, анан бул жерде муунтук менен муунткан, тактай менен бир чапкан, мына боолордун баары тытык болчу мына азыр кет.
Кыргыз драма театрында Индус элдик эпосу Махабхаратанын негизинде драмалашкан Улуу Бхарата урпактары спектакли жүрүп жатат.
Оо атман жер, кулакты алдым мына. Мен атамды кайгыртпайм бул өмүрдө. Укун алдым. Катам ичим.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттык уктуруунун кыскача мазмунун түзөт. Азаттык менен болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Президент Алмазбек Атамбаев Конституциянын айрым беренелерин өзгөртүүгө макул. Бул тууралуу өлкө башчысы орусиялык Интерфакс агенттигине берген интервьюсунда билдирген. Алмазбек Атамбаев Конституциядагы эгемендүүлүк жана улуттук коопсуздукка коркунуч алып келе турган беренелерге өзгөртүү киргизүүнү колдоорун белгилеген. Президенттин пикиринде, ар кыл чайкоочулуктарга жол бербеш үчүн баш мыйзамды өзгөртүүдө президент, парламент жана өкмөттүн ортосундагы ыйгарым укуктарга тийишпөө керек. Кыргызстанда Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө 2020-жылга чейин чектөө киргизилген. Бирок өткөн жылдан бери баш мыйзамды өзгөртүү демилгелери көтөрүлүп келатат. Кумтөр 2013-жылы ачылган кылмыш иштин алкагында тинтүүгө алынган. Бул тууралуу Азаттыкка Центра Gold Inc.тин директорлор кеңешинин кыргыз алтын тарабынын мүчөсү Кылычбек Шакиров билдирди.
Иште бул 2013-жылкы боюнча иш башынан каралып атат экен, соттун санкциясы менен келип туруп кубуск болгон экен.
Шакировдун айтымында 3-майда Кумтөр кенин иштеткен Центра Gold Inc.тин директорлор кеңешинин жыйыны өттү. Анда быйылкы жылдын 1-айында Кумтөрдө алтын өндүрүшү кыскарган, бирок жыл ичинде өсөөрү белгиленген. Ошондой эле соттук териштирүүлөргө байланыштуу Кыргызстанга дивиденд төлөнбөшү дагы кабарланган. Кумтөрдүн Бишкектеги кеңсесинде республиканын күч органдары 28-апрелде тинтүүгө алган. 2013-жылы 200 миллион доллар дивидендти Канадага которуп жиберилиши боюнча кылмыш иши козголуп, Кыргыз алтынын башчысы Дилгер Жапаров камакка алынган болчу. Белинкат Малайзия учагын Орусияга таандык 322 номерлүү бук системасы атып түшүргөнүн билдирди. Ачык маалыматтарга таянып иликтөө жүргүзгөн иликтөөчү топ Малайзияга таандык учакты Украина асманында Орусияга таандык бук системасы атып түшүргөнү аныкталууда деп билдирди. Белинкаттын баяндамасы 3-майда жарык көрдү. Анда британиялык иликтөөчүлөр Амстердамдан Куала-Лумпурга учуп бараткан MH17 каттамындагы учак 2014-жылы 17-июлда Орусиянын Курск облусундагы ракета коргонуу бригадасына таандык 322 номерлүү бук системасы менен атып түшүрүлгөнүн аныкташкан. Иликтөөчүлөр колдогу бардык фактыларды, фотосүрөттөрдү, социалдык тармактардагы маалыматтарды топтоп салыштыруу менен ушундай жыйынтыкка келишкен. Учакты атып түшүрүүдөн 298 киши каза тапкан. Орусия колдогонун жикчилдер Белинкаттын баяндамасын төгүнгө чыгарып, алар көзөмөлдөгөн жерлерде Орусиянын эч кандай куралы болгон эмес деп билдирүүдө. Орусиянын өзү дагы анда айыптоолорду четке какты. Кремль НАТОнун күчтөнүүсүнө каршы туруу үчүн жаңы аскердик бөлүктөрдү түзөт. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу өлкөнүн батышы жана түштүгүндө 3 жаңы дивизия жайгаштырыларын 4-майда билдирди. Анын айтымында алар НАТОнун Орусиянын чек арасына жакын жерде күч топтоосуна каршы түзүлөт. НАТОнун аскерий машыгуулар активдешүүсүнө байланыштуу жаңы аскердик бөлүктөр түзүлөрүн Шойгу 1-жолу январь айында кабарлаган болчу. АКШнын коргоо министри Эш Картер Орусияны курал булгалап, кансыз согуш мезгилине карай чек күнбөөгө чакыргандан бир күндөн кийин Шойгунун мына ушундай билдирүүсү чыкты. Европадагы НАТО күчтөрүнүн жаңы башкы командачысы генерал Куртис Скапоротинин кызматка киришүүсүнө байланыштуу 3-майда Штутгартта сүйлөгөн Эш Картер, биз Орусияны душманга айлантууну көздөгөн жокпуз деген. Биз Орусия менен кансыз да, кандуу да согушту издебейбиз, бирок биз союздаштарыбызды эл аралык нормаларга ылайык коргойбуз. Башкача болот дегендер жаңылат деген Картер. Трамп республикачылардын расмий талапкери болууга жакындады. 3-майда Индиана штатында өткөрүлгөн праймеризде Дональд Трамп жеңип чыкты. Шайлоонун жыйынтыгынан кийин анын негизги атаандашы Тед Круз шайлоо өнөктүгүнөн чыкканын жарыялады. Тед Крузду Трамп акылдуу жана кайраттуу атаандаш катары баалады. Сизде түшүнүп тургандай, Тед Круз мени жактырарын же жактырбасын билбеймин, бирок ал атаандашын тозокко салала турган акылдуу жана кайраттуу жигит. Анын келечеги кең, деди Трамп. Республика партиясынын төрагасы Рейнс Прибус Дональд Трампты Республика партиясынын мүмкүн болуучу талапкери деп атап, партиялаштарын биригип Хиллари Клинтонду жеңүүгө чакырды. Ошол эле күнү Индиана штатында демократтар дагы праймериз өткөрүп, анда Хиллари Клинтон Берни Сандерстен утулуп калды. Ага карабай талапкер болууга зарыл болгон 92% добуш жыйнаган Клинтон айым июль айында Демократиялык партиянын курултайында президентке талапкер болууга көрсөтүүлөрүнө ишенимдүү экени айтылууда. Эл аралык укук коргоо уюмдары тажикстандык адвокаттарды бошотууну талап кылды. Human Rights Watch жана Норвегиянын Хельсинки комитети тажик бийлигинен кайрылып, адам укуктарын коргогон адвокаттарды тез арада бошотуу талабын койду. 4-майда бирлешип чыгарылган билдирүүдө Шухрат Кудуратов, Бузург Мер Еров, Нуриддин Мухкам Махкамов, Дилбар Дадажонова жана белгилүү адвокат Исхак Табаровдун 2 уулу да саясий мотив менен камакка алынган деп белгиленген. Билдирүүдө адам укугун коргоо багытында иштеген башка юристтер, адвокаттар да телефон аркылуу коркутуулар болуп жатканын кабарлашкан. Human Rights Watch'тун Борбор Азиядагы иликтөөчү Стив Серловдун айтымында, тажик өкмөтү адвокаттар оппозицияны колдоо менен проблема жаратууда деп аларды кысымга алууда.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит KGM эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Бешинчи майда өлкөнүн айрым райондорунда жаан жаайт, күн күркүрөйт, абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу, ал эми Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көл облусунда абанын температурасы түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкекте 5-майда түнкүсүн жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Өткөн жумада Ички иштер министрлигинин 10-бөлүмү диний экстремисттик адабияттар бар деп саналган 20 ашык үйдү оперативдик маалыматтардын негизинде тинтип, 3000 жакын китеп, 5000 DVD диск, бир канча флешка жана башка үгүт материалдарын табышкан. Кыргыз өкмөтүнүн экстремисттик сайттарга чектөө киргизүү тууралуу мыйзам долбоору учурда жогорку кеңештин кароосунан өтүп жатат. Радикалчыл жана экстремисттик көз караштарга үгүттөө иштерине каршы көрүлгөн чаралар жана тоскоолдуктар тууралуу кабарчыбыз Касым Рахманкуловдун баянынан тыңдаңыздар.
Коопсуздук чараларына байланыштуу деп атын атабаган Ички иштер министрлигинин кызматкери шектүү деп саналган турак үйлөрдү тинтүүнүн жыйынтыктары тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
2950 китеп алынды. Анан DVD дисктер алынды 5468. Бизге мурда теологиялык экспертизасы чыккан экстремисттик маанидеги мазмундар бар деп корутунду берилген 49 китеп алынды.
Кызматкердин айтымына караганда, басма түрүндөгү диний адабияттардын мыйзамдуулугу муфтияттын уруксаты жана басмакана тууралуу так маалымат аркылуу аныкталат. Тилекке каршы азыр экстремисттик маанайдагы адабияттар баракчалар, китептер, флешкалар, дисктер аркылуу эле таратылбастан бүтүн интернет мейкиндиги экстремизмдин жайылуусуна чоң өбөлгө түзүүдө. Буга бөгөт коюу колдон колго өткөрүүчү адабияттарга караганда алда канча кыйынга турат. Ички иштер министрлигинин кибер коркунучтарга каршы бөлүмүнүн башчысы Улан Бердибаевдин айтымында, өлкөдө жыл сайын радикалдуу экстремисттик үгүт иштерин жүргүзгөн 20 жакын сайт жабылат.
Эксперттер ооба, бул жабылган бары экстремисттик десе, биз буну албетте блокировать этебиз да сайттардычы. Себеби биз азыркы законго ылайыктуу биз моментально жазсак болот, бирок 2 күндүн ичинде биз тиешелүү материалдарды көргөзүп, сот аркылуу интернет провайдерлерге эмне беришибиз керек, соттун чечимин билиш керек. 2 күн, 2 күндөн кийин кайра ачып болот эгер такталбасак.
Бирдибаевдин айтымында чектөө коюлган сайттар ошол заматта атын жана IP дарегин өзгөртүп, ишмердигин уланта беришет. Ал эми социалдык тармактарды көзөмөлдөөгө же баракчаларга тыюу салууга Ички иштер министрлигинин кызматкерлери алсыз. Мындай коркунучтарга бөгөт коюу максатында өткөн айда парламент экстремисттик материалдарды камтыган сайттар боюнча мыйзам долбоорун экинчи угууда кабыл алган. Мыйзамга ылайык экстремисттик материалдарды камтыган сайттарга прокуратуранын көрсөтмөсүнө ылайык сотко чейин эле прокуратуранын көрсөтмөсү менен 3-5 күндүн ичинде чектөө киргизилет да транспорт жана байланыш министрлиги тарабынан өчүрүлөт. Эгерде сот экспертиза туура эмес чыкканын айтса, сайт кайрадан жанданат. Адистердин баамында исламдын радикалдашуусуна азыркы жаштардын дин тууралуу маалыматты китептерден же мечиттеги имамдардан эмес интернеттеги булактардан алышы себеп болууда. Кыргызстанда кеңири жайылган таблиги жамааттын жактоочусу Америка университетинин доктору Эмиль Насрединовдун айтымында диний илим диск же интернеттеги видеолордун жардамы менен эмес бетме бет отуруп баарлашуу аркылуу алынышы керек.
Если бы все было так просто, да, то ты там.
Эгер динге үгүттөө ошондой эле оңой болсо, анда даавачылар миңдеген дисктерге ар кандай видеороликтерди жаздырып коюп эле аны көргөндөрдүн баары мусулман болуп кетпейби? Жок. Андай эмес да, дааваттын же мындайча айтканда динге үгүттөөнүн негизги принциби адам динди жайылтуу үчүн өзүнүн убактысын бөлүп, ар бир үйгө барып, эшигин кагып, бетме бет отуруп түшүндүрүшүндө.
А на самом деле как бы хидаят происходит вот от сердца к сердцу.
Диний эксперттер калктын басымдуу бөлүгү салттуу ислам динин тутунган Кыргызстанда радикалдык жана экстремисттик маанайдагы адамдардын жана топтордун пайда болуп жатышына калк арасындагы диний сабатсыздык кедергисин тийгизип жатат деп эсептешет. Муфтият бул өксүктү адамдардын дин тутуу эркиндигине шек келтирбей туруп, толтуруу максатында жер жерлерде диний сабатты арттыруу аракетинде экенин айтып келатат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. Испаниянын улуттук соту орусиялык азыркы жана мурунку бир катар аткаминерлерди камакка алуу чечимин чыгарды. Арасында президент Владимир Путин менен жакын санаалаш бир катар саясий ишмерлер да бар. Тизмедеги ар бир шектүү адамга оор кылмыштарды жасоо, анын ичинде адам өлтүрүү, мыйзамсыз курал жана маңзат жүгүртүү, арам акчаны адалдаштыруу жана коррупция сыяктуу кылмыштарга барганы тууралуу олуттуу далилдер бар экени айтылууда. Кремль бул боюнча азырынча реакция жасай элек. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиев улантат.
Испаниянын улуттук сотунун судьясы Хосе Даламата орусиялык саясатчыларды камакка алуу чечимин январь айында эле чыгарган. Бирок бул тууралуу коомчулукка 2 майда гана маалым болду. El Mundo басылмасы кабарлагандай, шектүүлөрдүн арасында маңзаттарды көзөмөлдөө федералдык кызматынын жетекчи орун басары Николай Аулов жана мамлекеттик думада Единая Россия партиясынан депутат Владислав Резник да бар. Соттун чечиминде Резник Тамбов уюшкан кылмыштуу тобунун ана башчысы саналган Геннадий Петровдун кызыкчылыгы үчүн иштегени айтылат. Ал эми Аулов испан сотунун версиясы боюнча Петровго зыян алып келе турган адамдарды өз кызматынан пайдаланып, коркутуп, үркүтүп келген. Мындан тышкары сот Аулов менен байланышы бар экени айтылган Леонид Христофоровду жана Орусиянын тергөө комитетинин мурдагы жетекчи орун басары Игорь Соболевскийди да камакка алуу чечимин чыгарды. Прокуратуранын баяндамасында кылмыштуу топ саналган орусиялык чиновниктерге төмөнкүчө мүнөздөмө берилет.
Геннадий Петров башында турган кылмыштуу топ мыйзам чыгаруучу Владислав Резник менен эле иштешпей, дагы башка бир нече министрлерди өзүнө тартып, өлкөсүндөгү мамлекеттик түзүмдөрдүн ишмердигине тикелей киришкен.
Материалдарда вице-премьер-министр Дмитрий Казактын, тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкиндин, мурдагы коргоо министри Анатолий Сердюковдун ысымдары да бар экени айтылууда. Андан тышкары 2007-2008 жылдары Медведевдин президенттигинин тушунда премьер-министрдин биринчи орун басары болгон Виктор Зубков да бул тизмеге кирген. Шектүүлөрдүн катарын мурунку маалыматтык технологиялар министри Леонид Рейман да толуктайт. Алардын да кайсы бир деңгээлде Петров менен алака катышта болгону жазылган. Орус мафиясы тууралуу 2008 жылы Испанияда Тамбов уюшкан кылмыштык уюму менен байланышы бар деп бир нече орусиялык жаран кармалгандан соң маалым болгон. Анда Геннадий Петров өзү да кармалган. Бирок 2012 жылы Орусияга убактылуу чыгып келүүгө уруксат алып, кийин Испанияга кайтып барган эмес. Ата аталып жаткан Петров 1998 жылы Россия банкынын ээлеринин бири болгон. Аны менен бирге аталган банкка Путиндин жакын саналаштары Николай Шамалов, Виктор Мячин жана Юрий Ковальчук да ээлик кылышкан. Бул үч киши 1996 жылы Озеро деп аталган ири курулуш кооперативинде негиздешкен. Алар Санкт-Петербург шаарына жакын жерге курдурган үйлөр чиновниктердин жана ишкерлердин жабык жолугушуулары өтчү жерге айланганын орус оппозиционери Алексей Навальный айтып чыккан жайы бар. Тамбов уюшкан кылмыштык уюму Санкт-Петербургда 1980 жылдардын аягында пайда болгон. Анын мүчөлөрү сойкулук бизнеси, маң зат сатуу, арам акчаны адалдаштыруу жана рекетчилик менен алектенгени тууралуу маалыматтар бар. 2008 жылы Болгарияда 1 миллиард евро уурдуу операциясын уюштурган деп кылмыш иши да козголгон. Азырынча Испания сотунун орусиялык аткаминерлерди камакка алуу чечимине Кремль үн ката элек. Күч органдарынын өкүлдөрү шектүүлөрдүн баары Орусиянын аймагында жашап жүрүшкөнүн маалымдады. Санжар Иралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Президент Алмазбек Атамбаев Конституциянын айрым беренелерин өзгөртүүгө макул. Бул тууралуу өлкө башчысы Орусиялык Интерфакс агенттигине берген интервьюсунда билдирген. Кумтөр 2013 жылы ачылган кылмыш иштин алкагында тинтүүгө алынган. Бул тууралуу Азаттыкка Центра Голдингтин директорлор кеңешинин 46 тарабынан мүчөсү Кылычбек Шакиров билдирди. Кремль НАТОнун күчтөнүүсүнө каршы туруу үчүн жаңы аскердик бөлүктөрдү түзөөрүн бүгүн Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу айтты. Трамп республикачылардын расмий талапкери болууга жакындады. 3 майда Индиана штатында өткөрүлгөн праймеризде Дональд Трамп жеңип чыкты. Шайлоонун жыйынтыгынан кийин анын негизги атаандашы Тед Круз шайлоо өнөктүгүнөн чыкканын жарыялады. Уктуруубузду адам укуктары темасындагы берүү менен улантабыз. Азаттыкка Жумгал районунан жалгыз бой эне кайрылып, мурдагы күйөөсүнүн жана анын туугандарынын зомбулугуна кабылып, жергиликтүү милициядан да, акыйкатчыдан да кайрымдуу мамиле көрбөй жатканын айтып арызданды. Кайрылуунун негизинде кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов Чайек айылына барып, үй жайсыз жалгыз бой эненин ар кайсы жерде күн кечирип жатканын билип кайтты.
Жумгалдын рай борбору Чайек айылында мен Чынара Муратәлиеваны ооруканадан таптым. Анын беттеринен жараттарды дароо эле байкоого болот. Учурда Чынара 4 баласы менен көчөдө калган. Анын жарандык никедеги күйөөсү чогуу сатып алган үйүн туугандарына каттатып, Чынара менен ажырашып кеткен. Бул алдоонун башында күйөөсүнүн апасы турат деп ойлойт.
Шынайда, Ханида, кайным, кайынсиңдин Молданиев кайыркүл болуп чыгышып, анда биз сага 130 000 сом карызга берип туралы. Анан сага сен үйдө мен кызыма оформление кылып Молданиева кайыркүлгө. Андан кийин анан кайда когда үйдү кредитке коебуз, сага берген акчанын карыздарыбызды берели, мына мен карызга чогултам анткен акчаны. Анан үйдү кредитке коебуз, андан кийин кайта кредит алабыз, сага беребиз. Эми карыздарыбызды төлөйбүз 130 000. Анан сен 130 000 төлөп бүткөндөн кийин кайта үйдү өзүң оформление кылып беребиз дешет. Анан менде башка выход жок болчу. Тем более жашап атсам, ортодо кызыбыз турса, күйөөм экөөбүздүн ортосунда, анан макул болом.
Ажырашпайм деп чыр сала баштаган Чынарага күйөөсү зомбулук көрсөтө баштайт.
Мен келдим десем эле, келсең эмне алайын азыр деди да, келди күйөөм. Келип туруп эле мени сабап туруп, машинасын айдап алып туруп кетип калды. Муну ыргытып кызымдычы. Роодо ачаланды, бир тынчтык келди. Анан келип, анан ошо менен арыз жазып, анан бар тиякта арызым деле келет да деп туруп арыз жазып алып туруп, анан кетип калдым. Ал күнү жүрдүм, ал күнү эптеп бирөөнүн үйүнө барып жаттым. Анан экинчи күн болгондо, экинчи күн дагы жүрдүм да, анан үчүнчү күн уже такыр башым чыдатпай ооруганым, анан больницага келип жаттым.
Бирге жашоодон үмүт үзүлгөн Чынара ооруканадан айыгып чыккан соң үйүн кайтарып алуу аракетин баштайт. Бирок ал юрист же дагы башка адамдарга кайрылбай, кайра эле өзү барат. Анда Чынараны күйөөсүнүн карындашы жана кайненеси көөлөп, 2 жашар кызына карабай көчөгө чейин сүйрөп токмоктоп салышат.
Кайынсиңдим келди. Келип туруп эле мени мына эми мен сабайм. Мен сени сабасам мени эмне милицияга бере аласыңбы? Мен деген эч качан эч ким соттобойт. Мен деген карган кемпир, мен көп болсо мен деген кара жумушка кесет. Үй түрмөгө кесет, үй түрмөгө кесе үйдө отура берем. Мына мен сабайм сени деп мени ачып чаап мени сабап керди баа жерден. Анан сабап киргенде эле анан кызы да чыгып алып, кызы да сабап баштады. Анан баа жерден койгула койгула десе болбой, эшке сүйрөп чыкты. Эшке сүйрөп чыгынын акимчиликтин алдына салбай башташты.
Келиндин тепки жеп жатканы көргөндөр милиция чакырышат. Ошол чыр-чатак боюнча чакырылган милиционер Тынчтыкбек чындыгында Чынара Мураталиева жолдо үстү башы чаң болуп жатканын өз көзү менен көргөн. Айтмакчы, бул тепкилөө Жумгал райондук акимчилигинде орун алган. Эмне себептен дегенде, Чынара меники деп жаткан үй азыр акимчиликте иштеп жаткан анын кайынсиңдисинин күйөөсүнө катталып калган. Чынара Мураталиева бул зомбулуктан кийин Бишкекке атасынын үйүнө кеткен, ал Бишкекте ички иштер министрлигине жана акыйкатчыга кайрылганын, бирок майнап чыкпаган билдирди. Мен анын атасы аскералы Мураталиев менен байланышканымда анын эки көзү тең көрбөгөнүн, Чынаранын чоң кызы анын колунда экенин, кызына жардам берүүгө анын айыптыгы мүмкүнчүлүк бербей жатканын маалым кылды. Ошентип Чынара кайра чейекке үйүн кайтарып жана жеке буюмдарын алуу үчүн дагы жалгыз барат. Бул жолу аны күйөөсү алдап үйүнө алып барып камап уруп салат. Зомбулукка анын кайнэси дагы кошулуп, бул жолу күрөк жыгачтар менен каттуу токмок жейт.
Үйгө алып кирди, үйдөн кайталчып калак менен чапты биринчи үйдүн ичинен. Жана гүл чыгарган калактар бар го кичинекей.
Күрөк, күрөк кичинекей.
Ошол калак менен чап-чап жүрдү мени. Анан чапканда эле мен жалтан эле отурсам башка чапты биринчи. Анан башка чапса, анан баягы сыртка чыктым, сыртка чыккандан кийин жулмалады мени. Анан жулмалап, мен сенин түбүңө жетем барыр деди. Мондайдын эшиктин алдында фундамент бар да, аны ошо жерге отуруп туруп, анан жанагы жыгач терезе веранда отурбайбы? Мон менен кармап туруп, башым менен терезени сүстүрдү. Айнектер сынды. Анан кайненем эки колун салып алып, оозун баарын чайды. Антип. Бүт. Алардын артын. Кол менен салып алып эле чоер дем, мен сенин баяр түбүңө жетем. Акчам көп дейт. Анан тактай барып турган, нар жакта тактай жатты го, узун тактай. Ошол бер жакта болчу. Аны алып, аны менен сабады. Курткам бүт айрылып түштү. Бул жерге чапты. Анан моун менен кармоо алтаган бетке бетке чаап тытып, анан бул жерде монтуп менен монткан, тактай менен бир чапкан.
Мындан кийинки Чынаранын абалын мен өз көзүм менен көрдүм. Ал кызы менен убактылуу ооруканада жашап жаттыр. Дарыгерлердин айтымында анын көгөргөн, айрылган денелери дарыланып, азыр эми чыгып кетсе болорун кабарлашты. Албетте өз укуктарын начар билген, мезгилинде никеге катталбаган, юридикалык сабатсыз, туруктуу иши жок Чынара өзү күнөөлүү дегендер четтен табылышы мүмкүн. Бирок чамалаңдын чак түшүндө, райборбордо, 21-чи кылымда кайра-кайра токмок жеген адамдын таламын талашып же териштирбей жергиликтүү милиция эмне кылып жүргөн деген суроо туулат. Бизге Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери, бул иш боюнча тергөө начальниги Нарынбек Бердигулов жооп берди.
Эптеп лишь бы там дабыш керек болуп, ошондой ада барып атат, тигилер да ошону дабышка айтып атышат, анан айла да кош кылып кайра сотко кетирип атабыз. Азыр дагы бир зор туктады, анан дайын дагы ошо 112-дейин да зор туктады деп арыз менен кайрылган. Бизге ал боюнча болбой, тапа мазакторун алып тиешелүү жана эмелерин алып туруп, далил жаттарын алып туруп, экспертиза дайындадык, заключение чыга элек, аны да көрөбүз пакет.
Милициянын айтымында Чынара Мураталиеванын арызы боюнча 4 иш каралып жатат. Тергөө иштери чындыгында зомбулук көрсөтүлгөнү анык тергөө иштеринде чындыгында зомбулук көрсөтүлгөнү аныкталган. Ошондой эле жакында Чынаранын мурдагы күйөөсү Тилек Молдоалиев камакка алынаары кабарланды. Биз окуянын экинчи тарабына кайрылып, Тилекбектин карындашы Кайыргүл Молдоалиева кайрылганымда Чынаранын айткандарын төгүндөп, ага бала сатууга барган деген күнөө такты.
Ал айткан жокпу? Эң биринчи келип концертти баштаганда эшиктин баарын талкалап салганын айткан жокпу? Түштүк өзү көргөн мына. Кечинде саат 10:00 өтүп келип концертти коюп, мейли теңелбейли башкала деп үйгө кетип калсак, эшиктин баарын талкалап туруп, түштүк өзү келбеди эле участковый. Анын баарын эмнеге айтылбайт, анан бирөө эле мени сабады десе эле, сабап туруп байкышты боло берет.
Учурда Чынара укук коргоочуларга кайрылууну чечти. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргыз драма театрында индус элдик эпосу Маха Бхаратанын негизинде драмалашкан Улуу Бхарата урпактары спектакли жүрүп жатат. Бир нече том жыйнактардан турган узак тарыхы бар эпостун өзөк окуясынын негизинде коюлган спектаклде бир тамырдан тараган адамдар ортосундагы көрө албастык, зулумдук, бийлик байлык үчүн болгон тирешүү баяндалган. Кыргызстандагы Индия элчилигинин жана улуттук театрдын биргелешкен долбоорунун негизинде даярдалган спектаклдин бет ачарына кабарчы Зайырбек Ажыматов күбө болуп келди.
Оо асман жер, кулакты алгын үнүмө. Мен атамды кайгыртпайм бул өмүрдө. Укун антым катам ичим.
Бул Улуу Бхаратта урпактары спектаклинде бир туугандарынан мураскорлук талашпоо үчүн үйлөнбөй койгон падышанын уулунун анты. Бирок окуя падыша Курунун уулу Бхараттадан тараган Панда менен Дихри Траштранын уулдары ортосундагы тирешүү менен уланат. Бир атадан тараган урпактар таажы талашып, ар кандай айла амалдарды таап, бири бирине кыргын сүргүн жарыялап карасан атайлык кыла баштайт. Индиянын Кыргызстандагы элчиси Джаянта Кхобрагаде чыгармада эң башкысы дүйнөдө тынчтык баарынан маанилүү экендиги белгиленгенин айтып, өтө көлөмдүү элдик эпостун өзөк окуялары бир сюжетке биригип, көрүүчүлөр үчүн түшүнүктүү драмага айланганы өзүн толкундатканын белгиледи.
Эң башкысы, бул өтө көлөмдүү эпос. Чындыгында аны сахналаштыруу өтө татаал жумуш. Эпосто өтө көп окуялар, каармандар, ошол элдин салт-санаасына байланышкан түшүнүктөр, кудайлар менен байланыштар бар. Бирок спектаклде анын баары түшүнүктүү болуп калганы мени ыраазы кылды. Мага артисттердин өз ролун ойногону, костюмдар да өтө жакты. Негизинен бул Индиянын Кыргызстандагы элчилиги жана Кыргыз академиялык драма театры менен биргеликте уюштурулган долбоо.
Элчи Маха Бхарата 2500 жыл мурун санскрит тилинде жазып калтырылган жалпы адамзаттын рухий мурасы экенин кошумчалады. СССРдин эл артисти Сатуалды Далбаев Маха Бхарата Индиянын Манас эпосу сыяктуу туу көтөргөн чыгармасы экенин айтып, ушуну менен индиялык спектакль кыргыз сахнасында экинчи жолу коюлуп жатканын эскерип кетти.
Илгери Ганга дарыянын кызы деген коюлган бизде. Кыдыкеев баш болуп чоң-чоң артисттер ойногон. Ошондон бери бул биринчи коюлушу да. Мен айткым келет, эл жакшы кабыл алып атат. Эми булардын иш искусствосу драма канча эми эмес да. Бул Кытайда, Индияда драма иш искусствосу анча эмес.
Эпосту драматург Алтынай Темирова сахналаштырган.
Мен үчүн эпостун эң байыркы өзүнүн алгачкы башатындагы өзөк темасын, өзөк сюжетин алуу абдан кызыктуу болду. Алдагы эпостун чоң эпостун башынан аягына мындай чаржайт экен. Ошону тиги бир тизмекке келтирип, драмалаштырып, окуяга кандайдыр бир маанилерди, өзүнүн сюжеттик максаттуу, бүгүнкү күнгө керектүү дүйнөлүк руханий баалуулуктарын жоготпогудай кылып бир тизмек дегенге аракет кылдым.
Режиссер Марат Козукеев спектакль соңунда өзүн адис катары актерлордун чеберчилиги анча канаттандырбаганын айтты. Бирок адистин пикиринде ар бир эле спектакль биринчи жолу коюлганда эле мыкты чыкпайт.
Чынын айтыш керек, бүгүнкү постановкада именно художественное решениясы, художественный костюмный решениясы абдан да жакты да. Актерский жагынан кичине баягы азырынча кыйыныраак болуп атат да. Улуу Маха Бхаратаны түшүнүш, ушул философияны түшүнүп артисттер ойнош үчүн биринчиден артисттер өздөрү ушуну толук түшүнүп ойногондо ошондо гана көрүүчүгө жетет да. Мен ойлойм, азыр биринчи премьера болуп кичине артисттер толкундантып өнөтүп калды, бирок бул спектаклдин келечеги бар деп ойлойм да,
деди Марат Козукеев. Улуттук театрда 3 майда башталган Улуу Бхаратта урпактары спектакли көрүүчүлөргө 3 күн катары менен тартууланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин, кечкисин 18:00-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун кечки уктурууларынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Биздин ободо жаңырган бардык баян маектерди сайтыбыздан дагы окуп угуп, айрымдарын видеолору менен кошо көрсөңүз болот. Дареги Азаттык чекит KG, ал эми орус тилинде маалымат табууну кааласаңыз, анда Рус чекит Азаттык чекит KG дарегиндеги баракчабызга баш багыңыз. Студияда Элиза Кененбаева, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи жарым сааты башталат.